Ekitongole kino nga mirimu gye Kampala ki Kampala Capital Authority kitegeereza nti kigenda kutandika okukwata abaana bonna abato abatambula nga tebaliko omuzadde abagoberera mu kibuga ky'e Kampala bagulweko emisango kubanga baziba kizibu nti waliwo n'abatambula bokka abasangiddwa nga baafuna n'embuto. KCCA akulira ekitongole kino Sharifa Abuzeki ategeeza namawulire nti etteeka terikkiriza mwana yenna kutambula mu kibuga nga tewali muntu mukulu wali naye era kujjako ng'agenda ku ssomero KCCA okutandika n'okukwata abaana bano. Ono ategeeza nti bagenda kutwala abaana bano ng'abali ekitundu kwabo abasabiriza ku nguudo z'ekibuga ekya Kampala ate ng'omukono gw'amateeka mu kibuga tegubaganya. Ono ategeeza nti buvuddeyo ku 375 abagibwa ku nguudo z'ekibuga Kampala basangamu abaana 6 nga balina embuto.
Tulina abaana ababeera ku nguudo nga tebaliiko bantu bakulu babawerekedde. Abaana abo KCCA ebadde ebajjako ku nguudo lw'obulungi bwabwe. Twesanze nti abaana abamu ku abo abato as young as 13 years beeje ku nguudo abamu balina n'embuto bafuuse bamaama ng'ate nabo baana. Katwongera okukubiriza abantu bonna abalabirira abaana bano ng'oli muzadde oba omwana omukuma bukumi nga wakkiriza okubeera naye abaana tetubakkiriza mu Kampala nga taliko muntu mukulu amuwerekedde. Omwana yenna gwe tunaasanga tugenda mukwata.